угарман, 27-ноябрдагы таңкы уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүнүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында добуш сатып алууга шектелип камакка алынган Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду.
Колдору муздап, денеси мындай муздак экен. Бүгүн ошо эсиме окулайын дедим деп, жыгылып, обморокко чыгып алайын деп.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Германияга сапар менен барды. Европанын кубаттуу өлкөсү менен кандай келишимдерге кол коюлат?
Товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлөт. Жалпы Евросоюз биздин товарларга да жол ачып берет.
Өткөн аптанын соңунда Москванын Шереметьево аэропортунан 10 кыргызстандык депортация болду. Алардын арасында балалуу бир нече жоолукчан аял болгон. Ушул жана башка темалар калдыда кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалымат жала жабуу жана мазактуу деп аныкталса, андай маалымат жайылткан кишиге же мекеме уюмга айыппул салуу боюнча министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизилди. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков айыппул өлчөмү 20 000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиага айып 65 000 сомго төмөндөтүлгөнүн айтты. Мыйзам долбоорун комитет экинчи окууда кабыл алып, парламенттин кароосуна жөнөттү. Баштапкы вариантында кайсы бир адамдын арызы боюнча айыппул салуу же салбоону маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги чече турганы жазылган. Ошондой эле жалган кабарды же пост комментарийди жазган колдонуучулар 100 000 сом, юридикалык жактар 200 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилери белгиленген. Экинчи окууда мыйзам долбоору кабыл алынса, аны аткаруу ички иштер министрлигине жүктөлөрү белгилүү болду. Аталган министрлик түшкөн арыз боюнча протокол түзүп, сотко жиберет. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса, өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп, анын кабыл алынышына каршы экенин билдирип жатышат. 26-ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жумарт Карабаевдин иши боюнча соттук отурум болбой калды. Кылым шаамы укук коргоо уюму мамлекеттик айыптоочу эмгек өргүүсүндө болгондуктан анын ордуна башка прокурор келгенин билдирди. Ал иш менен таанышып чыгуу үчүн убакыт сурап, кийинки жараян 28-ноябрга дайындалды. Бул жолку соттук жараянда лингвист-эксперттер Таалайбек Абдыкожоев менен Нурлан Сакбаев көрсөтмө берет деп күтүлүп жаткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жоомарт Карабаевди 2-июлда кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар деген беренеси менен айып коюлганы кабарланган. 31-октябрда аны 1-май райондук соту эч жакка чыкпоо тууралуу тилкат менен бошоткон. Коюлган айыптарды ал өзү четке кагып келет. Карабаев мурдараак Улуттук Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды атайын кызматтын ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан. Экспертизаны тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын дагы билдирген. Ал Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерин жазып турган. Анын айткандарына атайын кызмат жана башка бийлик органдары комментарий берген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумушка кирээр алдында ант берүүгө милдеттендирилиши керек деген сунушун берди. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоор парламенттин сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Документте 2016-жылдагы мыйзамда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер ант бере турганы жазылганы, бирок азыр иштеп жаткан мыйзамда мындай талап жок экени айтылат. Депутат ант мамлекеттик кызматкер натыйжалуу иштеши үчүн зарыл болгон этикалык, укуктук жана кесиптик стандарттарды калыптандырууда негизги ролду ойнойт деп эсептейт. Мыйзам долбоорунун маалымат негиздемесинде мыйзам долбоору мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттин жана элдин алдындагы моралдык жана адеп ахлактык жоопкерчилигин күчөтүү максатында иштелип чыккандыгы жазылган. Курулуш, архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги Бишкек шаарындагы көп кабаттуу эски үйлөрдүн ордуна жаңы, көп батирлүү үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Бул тууралуу аталган агенттиктин башчысы Нурдан Орунтаев маалымат жыйынында билдирди. Сталин, Хрущев убагында курулган үйлөр көп. Алардагы болжолдуу 500 батири бар үй бир нече гектар жерди ээлеп, 10 000 чарчы метрдей гана турак жайды түзүп жаткан болсо, азыркы жаңы технологиялар менен заман талабына ылайык ошол эле жерге 100 000 чарчы метр метрлик көп патирди курса болот. Бул жөнөкөй тил менен айтканда реновация деп аталат, деди Орунтаев. Ал эңириде пайдалуу жок тургузулган үйлөр сүрдүрлөрүн кошумчалады. Программа качан ишке кирери айтылган жок. Улуттук банк 25 ноябрда валюта базарына 92 миллион 250 миң доллар сатты. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 23 ирет интервенция жасап, анын көбүндө долларды сатып алды. Ушул тапта доллардын расмий курсу 86 сом 78 тыйын болууда. Доллар сатыкка чыгарылган интервенция анын курсу кескин көтөрүлүп кеткенде жасалат. Кыргызстанда 4313 диний уюм расмий каттоодо турат. Анын 3914 ислам, 395 христиан багытындагы уюмдар. Мындан тышкары 3 бахаи, 1 иудей жана 1 буддисттер жамааты каттоодон өткөн. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жана диний уюмдар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Айбек Иминов Бишкектеги илимий конференцияда билдирди. Анын айтымында катталган диний уюмдардын ичинен эң ириси Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы. Ошондой эле ислам багытындагы уюмдардын ичинде 3593 мечит жана 220 диний окуу жай бар. Буга чейин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган. 37 беренеден турган документте коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийим кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Долбоор 30 августта коомдук талкууга коюлган. Президент Садыр Жапаров 8 ноябрда диний ишмерлер менен аталган мыйзам долбоорун талкуулады. Анда коомдук талкууга чыгарылган документке кошумча алымча сунуш талып айрым тактоолор киргизилген. Коомдо бул мыйзам долбоору даватка каршы деген пикирлер айтылып талкуу жаралган, бирок мыйзам долбоорунун авторлары аны четке кагышкан. Андан тышкары долбоордо диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердик менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө болбойт. Диний китептерди жана башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзамды бузган адамдарга 20 миң сом, юридикалык жактарга 60-65 миң сом айыппул салуу каралган. Азыркы учурда иштеп жаткан мыйзам 2008 жылы кабыл алынган.
Чоң рахмат. Соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Рахат Кеңешова болду. Дагы башка кабарлар сайтыбызда да турат. Дареги азаттык чекит орг. Шайлоодо добуш сатып алууга шектелип камакка алынган оппозициячыл социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун тергөө абагында ачкачылык жарыялаганына 2 апта болду. Ал өлкө жетекчилигине кайрылуу жасап, мыйзам бузулуп жатканын билдирүүдө. Ал тапта Султанбековдун иши боюнча Европарламенттин депутаты кыргыз бийлигине кайрылды. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Мени издөөдө дешиптир. Мен эч кандай издөө болгон жокмун. Мен бүгүн азыр уктум.
Жарым айдан бери номер 21 тергөө абагында отурган Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону токтото элек. Адвокат Улан Сейитбековдун билдиришинче Султанбековдун абалы мурдагыдан начарлай түшкөн.
Маанайы жакшы эле, анан кийин ошол жанагы колдору муздап, денеси мындай муздак экен. Бүгүн ошо эсиме окулайын дедим деп жыгылып, обморокко чыгып кылайын деп санчасыга кирип сурасам, биз карап атабыз, баардыгы жакшы дейт. Анан ГБТсине барганда алкана билинип атат. Анан мына учашып кол кармаганда колдору муздак да, давлениясы түшүп кеткендей, ошондой да.
Темирлан Султанбеков абакта жатканы менен өлкө жетекчилерине утур кат жолдоп, шайлоодо акыйкаттык болбогонун жазып келет. 23 ноябрдагы президент Садыр Жапаровго кайрылуусунда өзүнүн конституциялык укугу бузулганын айткан.
Сиз жергиликтүү кеңештерге шайлоону жарыялаганыңыздан кийин эл аралык уюмдардагы бардык ишимди 2 айга токтоттум. Анткени сиздин шайлоонун таза, ачык айкын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү тууралуу айткан сөзүңүзгө ишенгенбиз. Шаардын өнүгүшүнө салым кошолу деп шайлоого катыштык. Чыныгы программабыз бар эле. Биздин партия гана бардык темада ачык айтып, көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун айтып, бардык жерде шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрдү,
деп жазган абактагы Темирлан Султанбеков. Султанбеков шайлоочулардын добуштарын сатып алды деп айыптоого негиз болгон 15 миң сом акча үгүтчүлөрдүн айлык акысы экенин борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан текшерүүгө болорун кошумчалаган. Айыпсыздыгын далилдөө үчүн жалганды аныктоочу атайын детектордон өтүүгө даяр экенин билдирген. Темирлан Султанбековдун кайрылуу каттарына бийлик азырынча жооп бере элек. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков 15 ноябрда социал-демократтар партиясын шайлоодон четтетүүдө саясат жок экенин айткан.
Социал-демократтар партиясын шайлоодон өткөрбөй коюуга эч ким кызыктар эмес. Болгону алар акча таратып, добуш сатып алуу фактысы менен четтетилип жатат. Бул окуяга саясий боёк берүүнүн дагы кажети жок. Таза шайлоо өткөрүү президентибиз Садыр Жапаровдун негизги максаттарынын бири. Бул аракеттер токтобойт, мындан ары да уланат.
Өткөн аптада Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Темирлан Султанбековдун камалышы боюнча билдирүү таратып, окуяга көз салып жатканын маалымдаган. Европарламенттин 25 ноябрдагы жыйынында да Султанбековдун маселеси көтөрүлдү.
Султанбеков мырза 13 күндөн бери ачкачылык кармап атат. Анын ден соолугу күндөн күнгө начарлоодо. Биринчи сот отуруму январга дайындалган экен. Бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн камтамачылыгын билдирүүдө. Жакында Кыргызстан менен Евро биримдиктин ортосундагы кызматташтыктын жаңы келишими талкууланат. Анда адам укугу жана демократия тууралуу бөлүм камтылган. Бул Темирлан Султанбеков жана башкалардын ишинде кыргыз бийлигинин саясий эркин баалоого жакшы мүмкүнчүлүк болмокчу.
И otros similares. Gracias.
Саясат талдоочу Марс Сариев Султанбековду абакта кармоо бийликке пайда алып келбестигин, тескерисинче геосаясий оюндарга жол ачылышы мүмкүн экенин белгилейт.
Бул Кыргызстандын өзүнүн ички саясий иши эмес, бул чоң геосаясат оюн башталып атат да. Соцентерн Европа, анан Россия. Ошон үчүн мен ойлойм, Султанбековду кандай болсо дагы чыгарып, бирок азыр позиция болуп, саясий туткунда отурган мученик болуп, аябай рейтинги көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Анан эми бир жылдан кийин парламенттик шайлоо, президенттик шайлоо болот. Ага чейин тышкы игроктор күчөтүп, саясатты күчөтүп кетиши мүмкүн.
Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда 26 жаштагы Темирлан Султанбековду Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинаны жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Бишкек шаардык милициясы аларга 14 ноябрда Кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым, кысым деп баалап келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан президент Садыр Жапаров 25 ноябрда расмий сапар менен Германияга барды. Анын алкагында немис канцлери Олаф Шольц жана өлкөнүн президенти Франк Вальтер Штайнмайер баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, өз ара алака катышты талкуулайт. Сапарды утурлай Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жолугушууларда товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул кыргыз товарларын Европа базарларына жеткирүүгө жол ачарын билдирген. Садыр Жапаров Германияга чейин Австрияда дагы расмий сапар менен болгон. Анын Европа сапары өлкөдө сөз эркиндигинин, адам укугунун абалы начарлап жатат деген үңдү доомат күчөп турган маалга туш келди. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровдун сапарынын алкагында кол коюла турган айрым документтер, келишимдер тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев учкай маалымат берген. Ал улуттук биринчи каналга курган маегинде товарларды сертификациялаган ири немис компаниясы менен келишим түзүлөрүн, бул Кыргызстанда өндүрүлгөн буюмдайм азык түлүктү Европада сатууга жол ачарын айткан.
Президенттин алкагында кыргыз өкмөтүнүн Германиядагы эң эски 100 ашык өлкөдө иш жүргүзгөн товарларды сертификациялаган компания менен келишим түзүлөт. Бул биздин товарларды ушул дүйнөлүк стандартка сапаты менен жетишине Германия аркылуу жалпы эле Евросоюз башка региондун өлкөлөрүнө биздин товарлар кандай жол ачып берет деп ишенем. Визиттин алкагында жашыл энергетика багытында да иш башталган отурат. Күн энергиясын электр энергияга айландыруу боюнча чоң электростанция куруу боюнча келишимге кол коюлат. Германиянын, Германия аркылуу Европанын эмгек рыногуна биздин жаштарга жол ачып берүүчү иш чаралар башталат деп турам.
Расмий Берлин Кыргызстандан тышкы соода сатыгында дүйнө өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы ондукка кирет, Европа мамлекеттеринин арасынан эң биринчи орунда турат. Соңку 2 жылда эки өлкөнүн ортосундагы сооданын жалпы көлөмү 4,5 эсеге көбөйгөн. Бишкек акыркы убакта ГЭС, куру өңдөө, ири долбоорлорго немис инвесторлорун тартууга аракет кылып жатат. экономист Искендер Шашаевтин бамында инвестициялык климат жакшырды деп айтууга эртелик кылат.
Министр багы жасалыш керек. Бул деген инвестициялардын чоң булагы Кыргызстан үчүн. Европага өзүбүз эмне менен кызыкпыз? Энергетика тармакына кызык болушубуз керек. Заводдор салынса бизге жакшы да. Алардын базары кеңейет, бизге болсо сапаттай өзүбүздү өндүрүштү уюштурууга мүмкүнчүлүк болот. Албетте баягы атайын маалыматтык иштер жүрүш керек. Бияктан да кандайдыр укуктук реформалар жүрүш керек. Арбитраждык соттор пайдаланыш керек. Евро биримдиктин стандарттары киргизилиш керек.
Деген менен соңку 20 жылда Кыргызстанга келген немис инвестициясынын көлөмү жалпы инвестициялык сумманын орточо 4% жакынын, тактап айтканда 21 миллион долларды түзгөн. Чынар Айсангул Азатка комментарий берип жатып, Германиядан Кыргызстандын экономикасы үчүн керектүү кадрларды даярдоо жаатында кызматташтыкты улантуу керектигин айтты. Соңку дүйнөлүк жагдай, геосаясий кырдаалдан улам Бишкек менен Берлиндин саясий кызматташтыгы жеңил болбосун белгиледи.
Алардын ички жагы ошол эле энергетиканын жөнөкү, алардын технологиялары, тажрыйбасы, ошол эле инженерлерди даярдоо кайсы сфераны албайлык да. Мисалы биздин политехтеги жана чоң жогорку билим берүү жактагыда аякта кандай программаларды ишке ашырып келишкен, ага чейин буга чейин деле. Азыр ошону дагы күчтөтсөк болот. Башынан эле наукага көп, илимге көп акцент кылган. Ошол жактан дагы бир топ нерселерди алса болот министрден. Саясат жактан кичине оорураак, албетте. Коопсуздук саясаттан, анткени ал жакта согуш болуп аткандан кийин биз ар кайсы уюмдардын мүчөсү болгондо тең карама каршы көз карашта болгон. Саясатташтырылбай иштей турган сфералар бир топ эле бар да.
Садыр Жапаров немис канцлери Олаф Шольц менен Астанада сентябрда Борбор Азия өлкөлөрү менен Германиянын экинчи саммитин алкагында жолуккан. Анда Садыр Жапаров немис ишкерлерин камбарата биргесин куруу өңдүү ири долбоорлорго катышууга чакырган. Садыр Жапаров Германияга барганга чейин Австрияда расмий сапар менен болуп, бийлик башчылары менен жолуккан. Анын Европа сапары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин, адам укуктарынын абалы тууралуу сындоо мат күчөп турган маалга туш келди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит.org Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуганын кайыл болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Өткөн аптанын соңунда Москванын Шереметьево аэропортунан 10 кыргызстандык депортация болуп артка кайтарылган. Алардын арасында балалуу бир нече жолукчан аял болгон. Аялдар Орусиянын аймагына чек арачылар коопсуздук маселеден улам киргизбегенин, диний суроолорду узатканын айтышты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Ажыркын 23 ноябрда Москвага учуп барып, суракка алынып, Орусиянын аймагына киргизилген эмес. Ал сыяктуу бир нече аял Москванын Шереметьево аэропортунда балдары менен бир нече күн отурганга аргасыз болушкан. Ажыркын жакында эле Орусиядан 4 күнө кеткен. 6 айдан кийин кайтып келип, кире албай калганын айтты.
Эмнеге келдим деди, иштегени бар, иштегени келдим деди. Деп ошону сурап эме кылып калды анан. Документтерди карап, мени баланы бир карап туруп эле отуруп турууга деди, документтерди алып койду. Полный алып текшерип, эме кылабыз, текшере баштык. Кийин залда отурдук, балалуулар отурушту, чоң аялдар, эркектер аралашып отурдук ошол жерде. Балдар ыстымап атат, кийими жок, ачка ушул жерде отурдук, бир да карап коюшкан жок. Мисалы, алтын самолеттон кыргызлардан ушу учуп баргандар 60-70% киргизген жок да, 30-40% кирип кетти. Аялдардан биз учуп келгендерден бешөөбүз кайттык, 3 балалуу, жаш кыз.
Азаттык ошол күнү аэропортто депортация болуп тамактанууга баргандардын тизмесин алды. Ал тизмеде 22-23 ноябрда Ош, Бишкек жана Өзбекстандын Ташкент жана Самарканд шаарларынан учуп келип, кайра артка кайтарылган 30 ашык адамдын аты жөнү жазылган. Ал күндөрү Орусияга учуп баргандардын канчасы артка кайтарылганы жана бул баракталардын толук тизмесиби белгисиз. Ажыркандын жолдошу Азамат чек арачыларга жолугуп, аялы менен баласын өлкөгө киргизилбей калганынын себебин билгенге аракет кылган.
Анан мен негизинде кайра кайтарып атасыңар десек, ошол 27-нчи статья боюнча деди. Ошол Россиянын коопсуздугуна. Алар төртөө калган, калганы кирип кеткен. Мен аялым жолукчан болгон, кижапчан. Төртөө. Бала чакасы менен болгон, ошол тамак да берген эмес, эчтеге берген эмес, мен хотя бы ошол тамак ашын берип коеюн, ачка отурушат алар десем, жок, вообще алар өздөрү берет, силерди ака кирге албайбыз дейт. Анан кайра ошол кайра келе бердик, эч колдон эч нерсе келбеди. Анан посольствого чалсам гараж линиясына, албады, албады, албады. Анан ошол юристтерге чалдым мен дагы, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот деп. Алар дагы эчтеке кыла албайбыз дедим. Ошол төртөө тең жолукчан болгон да.
Азамат менен дагы башка бир нече кыргызстандык эркек жубайы, балдарын көргөн эмес. Орусияда мигранттар дини жүйө менен өлкөдөн чыгарылып же басымга кабылганын буга чейин да айтып кечкен. Бул жылы ар кандай себептерден улам Кыргызстандын ондогон жаранына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынып, мекенине кайтарылып келген. Алардын айрымдары сөз болуп жаткан Шереметьево Аба майданында депортация болгонун билдиришкен. Бир ай мурун Москванын Шереметьево аэропортунда Ош Москва, Бишкек Москва каттамы менен барган ондогон кыргызстандык артка кайтарылган. Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобаевке Орусияга кире албай калган ондогон мигранттар кайрылат.
Азыркы биздин грубый эсеп менен Шереметьево аэропортунан жана башка аэропорттордон ушундай иш себепсиз кайтарылган кишилердин саны, кыргызстандыктардын саны где то 30 000 жакындап, даже 30 000 ашып калды. Бийлик өкүлдөрүнө дагы айрылганбыз, алар да өзлөрүнүн деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүргүзөт окшойт. Бирок Россия Федерациясы биз өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн кимди киргизип, кимди киргизбей коерубузду өзүбүз чечебиз деген сыяктуу маанидеги жоопту берип коюпту да Кыргызстандын бийлигинечи.
Быйыл жарым жылда Кыргызстандын 9901 жараны Орусиянын аймагынан чыгарылып, 174'ün өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынган. Тышкы иштер министрлиги Орусиянын аймагындагы коопсуздук чаралары жана антитеррористтик коргоо режими күчөтүлгөнүнө байланыштуу аэропорттогу текшерүүлөргө Москвадагы элчилик тынымсыз анализ жүргүзүп жатканын белгиледи. Маалыматка караганда 2024 жылдын июнь-август айларында ар кандай себептерден улам Кыргызстандын 300'гө жакын жаранына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынып, мекенине кайтарылды. Кыргызстандын 400 000 жараны Орусияда эмгек миграциясында жүргөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жусуп Абдрахмановдун тарыхый эрдиги элин ачарчылыктан сактап калуу болгон. Авторитардык башкаруу утурумдук нерсе, өлкөнүн келечеги парламенттик системада. Мамлекеттик сыйургалдар чыгармачыл адамдардын ортосунда жик калтыргандан башкага жарабайт. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
30 жылдан бери Бурбур Азия аймагында демократия аралчасы болуп келген Кыргызстан чектеш авторитардык мамлекеттердин жолоюна түшүп, туюк авторитардык жолго өтүп кеткенин Азия Ньюс кезиндеги маегинде журналист Адил Турдукулов билдирген. Грузияда ошондой эле айрым батыш өлкөлөрүндө бийликке оңчул популисттер келишүүдө. Саясий радикал улутчул күчтөрдүн келиши утурумдук нерсе. Адил Турдукулов саясий күрөш ачык жүрүшүн, парламент күчтүү болуп, соттор мыйзамга таянып иштеп, медиа эркиндикке жеткенде гана өлкө өнүгүүгө жол алат дейт. Ушул тапта бийликке карата маанай айтылган пикирлер эки тараптуу болуп жатканын коомдук ишмер Артур Медетбеков да ырастаган. Жакшы иштерди калк өзү колдоп мактоого алууда, ал эми башка тарабы же экинчи жагы окуяларга, анын ичинде чек ара маселеси, салык көйгөйү Кыргызстандын жерлери боюнча бийлик тарапты катуу сынга алышууда. Албетте коомчулукта ушундай ар кыл көрүнүштөр боло берет. Бирөөнө жаксаң экинчисине жакпайсың дегендей. Мындан сырткары тиги же бул жак менен иши жок, бардык болуп жаткан жагдайларга кайдыгер карагандар жок эмес, дейт Медетбеков. Кыргызстан социал демократтар партиясынын жетекчиси Темирлан Султанбековдун камакка алынышы коомчулукта чоң талкууну жаратканын Азия Ньюс кезинде Сакен Бөрүбаев деген автор белгиледи. Эл аралык деңгээлде саясий салмагы бар экен, соц интерин баштаган уюмдар Казакстандагы депутаттар тобу боштондугун айтышып боор толгошту, дүйнөлүк пресса чагылдырды. 26 жаштагы жаш саясатчынын даңазасы көтөрүлдү. Камактан Темирлан ачкачылык кармап, ошого катар байма-бай кат жазып, элге кайрылуу жасап, мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү талап кылууда. Мындайча айтканда бийликке каяша келтирүүдө. Ооба, бул саясий күрөш. Кайсы тарабы упайга ээ болорун калың калк аныктайт, деп жазат Бөрүбаев. Публистчи Кубан Маметалиев Москвадагы өрнөктүү адамдардын өмүрү сериясынан чыккан Осмон акын Ибраимовдун Жусуп Абдрахманов тууралуу китебине пикирин кыргыз туусу кезинде билдирген. Ибраимов буга чейин аталган сериядан даркан жазуучу Чыңгыз Айтматов саясий мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиев тууралуу китептерин жарыялаган. Быйыл Илимпоздун Жусуп Абдрахманов жөнүндө китеби чыкты. Жусуп Абдрахмановдун эрдик деп айтар иши кыргыздардын өз алдынча республика болуп түзүлүшүнө жетишүү болгон. Түркістан автоном республикасы өз алдынча улуттук түзүмдөргө ажырай баштаганда айрым ишмердер кыргыздарды коңшу өзбек казактардын курамына киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан. Ибраимов кара кыргыз автономия областы эгерде калкы көп коңшу элдерге кошулганда ассимиляция болуп кетмек. Абдрахмановдун аракетинен улам мындай болбой калды. Бул маселелердин баарын ал түшүнө билген. Ошондуктан Өзбек Советтик Республикасынын да Казак Республикасынын курамына эч качан кошулбашты өзүнүн башкы милдети деп эсептеген. Бул аябаганда чоң даанышмандыктын жана тарыхый көрөгөчтүктүн белгиси болгон деп жазган. Кыргызстан союздук республика катары жарыяланган чакта Абдрахмановдун асманында кара булут айланып 1936-жылы өкмөттү башкарбай калган. 15 жашында үркүндү көрүп, эл көргөн азапты башынан өткөргөн улуу инсан совет бийлиги кыргыз жерине жайыла баштаган кезде большевиктер партиясынын жетекчиси Владимир Ленин менен жолуккан. Жусуп Абдрахмановдун бир топ бактылуу күндөрү Москвада калган. Абдрахмановдун 53 жасаган улуу иштеринин бири 30 жылдардын башындагы ачарчылыктан элин сактап калганы. Ибраимовдун маалындашынча тергөөнүн жүрүшүндө ал кыргыздарды мындан сырткары үй жайын таштап кеткен казактарды башка түшкөн ачарчылыктан сактап калуу үчүн алган чечимин аң сезимдүү түрдө кабыл алганын моюндады. Ал эми бул ишти жасоо үчүн анда бир эле арга бар болчу. Дан даярдоонун көлөмүн төмөн көрсөтүш керек. Натыйжада дан жана эт даярдоо боюнча Москвадан берилген план толук аткарылбай калган. Ал жылдардын эреже шарты боюнча бул деген билип туруп даргадагы жипке өз башын салуу, баталгага өз башын коюу деген менен бип бирдей эле деп жазган. Ушул эле кезде Чолпон Субакожоеванын кинорежиссер Темир Бирназаров менен маеги жарыяланды. Анда айтылуу режиссер «Белгисиз маршрут» фильминин жаралышын айтып берген. «Белгисиз маршруттун» идеясы мен студент болуп жүргөндө 1992-жылы кышында Нарын шаарынан Калилин айылына, азыр Ташбашат айылы, каникулга так ошондой автобус менен тыгылып келе жатканда пайда болгон. Башында деректүү фильм тартсам деген ой болгон, кийин кеңейип отуруп мамлекеттик саясий темага айланып кетти дейт. Ушул тапта аябай көбөйүп кеткен сыйрык алдарга токтолгон режиссер Темир Бирназаров дагы бир пикирин ачыкка чыгарган. Мамлекеттик сыйлыктар боюнча менин оюм, сыйлыктар такыр жоюлуп кетсе абдан жакшы болот эле. Анткени мындай атуулук супурасы куруп сыйлыктар чыгармачыл адамдардын арасына жик салып аларды чиновниктерге көз каранды кылып салат. А бизде чыгарманын сапатын эмес, ошол сыйлыкты ыйгаруу комиссиясын башкарган адамдардын жеке көз карашына байланып, жердешчилик, тууганчылык же дагы башка кызыкчылыктар жеңип кетет. Муну мен башыман өткөргөн адам катары айтып жатам. Мындай системада чыныгы чыгармачыл адамдар сыртта калып, чайкоочуларга абдан жакшы шарт түзүлүп калат экен. Ошондуктан чыгармаларды жалпы элдин сынына коюп, жеңген чыгармага ыйгарылса туура болмок. Ошондо элдик деп айтсак туура болот эле, болбосо жалган эл артисттери, жалган эл жазуучулары толуп кетти. Мына жакында эле 5 генералды наамынан ажыратты. Чыгармачыл адамдарды кайрадан карап чыгып тазалаш керек деп ойлойм деп айтты. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунда сөз дайрай түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалыны чыкка түтпөйт картан калегин, тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстүү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көртүрликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүңдү эмес бүлөмдү ойлоп аручур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме, чыкылдайткыш чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоокто чырмайт мени сана узун, көшүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң менен келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн, калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен азаттыктын таңк уктурууларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен силерди Рахат Кеңешова тааныштырды. Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Мурдагы элчи Ибрагим Жунусов менен бийлик сырлары берүүсүндө маектешебиз.
Себеби Ош мамлекеттик университеттен дайыма бирден депутат чыгат эле да. Ошентип анан мен депутатка барышка туура келип калды.
Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри, дипломат, профессор Ибрагим Жунусов болду. Ал саясатка кантип келип калганы, Назарбаевке кайрылуусу, Бакиев менен коньяк ичкени, Атамбаевдин кежирлиги, ага кантип жакканы, Эрдогандын таарынычы жана сагынычы, өкүл ата Матраимов менен мамилеси жана кошуналыгы жана башка жөнүндө кенен кеп кылып берет маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Ошентип депутат болдуңуз, анан көп өтпөй эле сиз Атажурт партиясынын квотасы менен вице-премьер-министр болдуңуз. Айтыңызчы, ошол учурда чындап эле партиялар ортосунда кызматтарды бөлүштүрүү болгонбу? Айыл өкмөттөргө чейин бөлүштүрүп алчу деп калат да.
Эми айыл өкмөттөргө деген туура эмес.
Жок, мен эми
жок, ушундай сөз болгон, туура эмес.
Ушундай сөз бар.
Ушундай сөз айткан.
Ошо сиз ушунда Атажурттун квотасы менен вице-премьер-министр болгонсуз.
Мен келдик, шайлоонутуп келдик. Биз Кара Суудан 32,5 000 добуш алдык ошондо. 32,5 000 чоң добуш болчу. Тем более оппозиционный партия болуп турган Атажурт. Оппозиция да партия эле деп. Башка партиялар кысым болот дешип. Анан бизге кыйналганбыз. 32,5 000 деген бул 4 депутаттын орду болчу. 4,5 000 депутат. Мындайча анан биздин Карасудан 4 орун берилди бизге. Анан орун талаш башталды. Мен келем, тиги келет, ким көп добуш алды, бизге участок бөлүнгөн да. Анан төртөөбүз келип отуруп калдык. Эки ай отургандан кийин анан биздин партия коалицияга кирип калды. Биринчи коалицияда жок эле. Биринчи РСДКга берилбеди беле. Анан кийин республикага берилди мандат. Өкмөт түзөсүң деп. Ошондон биз коалицияга кирип калдык. Себеби бизде 28 мандат бар эле. Эң көп мандат Атажурттуку болчу. Анан бизди коалицияга киргенден кийин анан орундар бөлүнөт, бөлүнүп кадимкидей эле. Бизге спикер түштү, вице-премьер-министр түштү, анан 1-2 министрлик түштү. Анан кээ бир департаменттер ушундай түштү. Аларды биз бөлүштүргөн жокпуз. Биздин партиянын лидерлери бөлүштүрдү. Партиянын лидерлери үчөө. Анан мени чакырып калышты дагы. Сиз деди вице-премьерликке барбайсызбы деди. Анан мен айттым, мен биякта эле бир комитет берип эле отура бербеймби дедим. Десем, жок, биринчиден сиз барышыңыз керек. Биз 2-3 кандидат көрсөттүк. Аларды макул болбой атат. Сизди вице-премьерликке барсын деп атат. Келсем айлык макулдуп. Мен айттым, мен дагы ойлонойм дейсиң да. Көпчүлүк ойлойт, долбуш айтса эле чуркап барышат деген андай нерсе жок. Бир эле мен эмес, эч ким да жок менимче. Анан ойлонойм дедим да 3 күн телефонду өчүрүп койдум. 3 күн телефонду өчүрүп. Анан эле бир маалда кечинде Сабыр Жумабеков досум мага үйгө келди 3-үнчү күнү. Телефондорун өчүп болуп атат деп үйгө келип, эмне болду Сабыкка десем, Мени деди министр здравоохранения барасың деп атат ата журттан. Мен эгерде сен вице-премьерликке барбасаң, мен министрликке барбайм деди. Сабыр. Эмнеге десем, мен операцияда кылышым керек да кечкеле кабинетте отура бербейм да. Анан сен курьерит этишиң керек. Сенде айтам вице-премьер. Анан мага тоскоолук болуп турса, же аяк болбойт, же бияк болбойт. А сабырдын мүнөзү дагы билесиз да, мурда депутаттык да таштап кетип калган. Мен операция кылышым керек деп. Депутат мандатын берип кетип калган. Анан тарындыгындай калсам, жок сен барбайсың, барбайм да, мен да барбайм деди. Анан эртең менен экөөбүздү кайра чакырышты үчөө. Үчөө кирдик, анан болду, Ибраким макул болду деди. Анан мени Атамбаев менен Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев ошол күнү тааныштырды. Атамбаев менен тааныш элек болчумун ага чейин.
Атамбаев уже президент болуп калган.
Жок, лидер фракция.
Лидерли фракция.
2010 айтты азыр. 2010 декабрда окуяны айттым. Мына Ибрагим дегенсиз, Ибрагим көндү деп мени алып кирип тааныштырды. А мага чейин бир эки кандидат берген ата журт. Ал киши макул болбой калыптыр да ал кандидаттарга. Ал болбойт, бул болбойт деп анан мага макул деген экен. Анан ошого мени алып кирип анан вице премьерликке барып калдым. Анан вице премьерликтеден кийин бизде кайра коалиция бузулбадыбы бир жыл эки айдан кийин. Коалиция бузулгандан кайра өкмөт тарайт да. Тарыганан жаңы коалиция түзүлдү. А мен ата журттамын.
Ошону сурайын да, мурда коалиция менен ата журт менен келсеңиз, кийин президент Атамбаев болгондон кийин сизди маданият министрлигине Атамбаев сунуш кылды.
Ооба, СДПКнын квотасы болчу, министр культура, СДПКнын квотасы. А мен партияда жокмун. А мени баягы бир жыл эки ай иштегенде ал киши ынанды окшойт да магачы. Көп нерсе мисал үчүн өтө кыйын иштерди жасадык да. Ошто окуя кайра болуп кетти, ноокатта билесиз. Баягы налог үйдү өлтүрүп, Айерге да мен бардым, Жалалабадта проблема болду, ага да мен бардым, Баткенде проблемалар. Ошол жака жалаң мен барат элем да, как вице премьер катары. Атамбаев мени жөнөттү эле. Анан ошонон уланбы кичине ынанып калды. Анан барып алдым ага Алмаш Ашенов өзү чалып калды. Ибрагим, сен өкмөттө каласың деди. Алмаш Ашенов дейт, өкмөттө каласың, эгерде вице премьер министр кимге тийсе ошол эле должностьта каласың деди. Анан мени Бабанов чакырды. Бабанов уже өкмөт башына келип атпайбы. Байке вице премьер министрликти Атамекен макул болуп айтат, Атамекенге берилди. Сиз министр культура болуп турбайсызбы деди Бабанов. Анан мен айттым, кантип мен министр культура барып калам? Эгерде ал да СДПКа келсе, жок, СДПКа макул деди, сизге бергенге макул, өзүнүн квотасын сизге берип атат деди. Анан мен Чыныбай Акунович,
ата журттун вице премьерлиги кимге болуп кетет анда?
Ал Атамекенге кетти деди.
Атамекенге?
Атамекенге кетти. Асымбекова Атамекенден келди беле. Асымбекова?
Ооба, ооба.
Же кайсыдан келди?
Ооба, Атамекенден.
Асымбекова менен кийин ошого берди. Анан ал киши келди, анан мен министр культураны мага беришти. Анан мен Канчыбек Кыдышайычка кирдим, ал уже лидер фракция амалда ата журтта. Бирок ата журтта отурабыз да биз. Партия өкмөттөн кеткени менен фракция бар да. Анан Канчыбек Кыдышайыч, кандай дейсиз, мени министр культурага деп атат десем, Канчыбек Кыдышайыч айтып калды, барышыңыз керек деди. Эмне үчүн ишсиз отурушуңуз керек? Сиз каерде болбосун иш менен болсоңуз биз сүйлөйбүз деди. Кабинетинде отуруп сүйлөштүк. Анан үч күндөн кийин биз өкмөткө келдик. Келгенде Камчыбек Кыдышайыч башында кичине каршы пикирин айтты. Анан кийин кайра айтты. Анан кийин Ибрагим Жунусов да, Сабыр Жуманбеков дагы орун берсеңер болот эле, министрликти калтырып коюп деп ошентип мен кайра министр болуп калгам. Анан бир жарым эки жыл иштедим кайра. Эки жылдан кийин өкмөт башчысы менен келише албай жүргөнмүн. Анан өкмөт башчысы менин кетишиме түрткү берди.
Кайсы ким өкмөт башчысы эле?
Жантөрө Сатыбалдиев болчу.
Эмне кетилти?
Экөөбүздүн мамиле мурда бузулуп калган. Мурда бузулуп калган мамилебиз. Ошол бузулган мамиле жеке менчик нерселерге алып барат экен да. Акыры Атамбаев мени чакырып айтты, Ибрагим өкмөт башчысыга кумтөр боюнча маселе чыкканда мен өкмөт башчысына каршы туруп алдым министр болгондо. Себеби министр культуранын иши болбосун деген сөз туура эмес да. Биз ошо өкмөттүн мүчөсү болгондон кийин ар министр өзүнүн оюн айтат да. Ал министр спорта болобу, министр образования болобу, а мен кумтөр боюнча көп нерселерге каршы туруп алдым. Анан ал кишиге жакпады алдагы. Ага чейин бир мамилебиз бузулган болчу. Ал майда чүйдө нерсе мен аны айтпай эле коем.
А сиздин Түркияга Кыргызстандын элчиси болуп кетишиңизге да ушул жагдайлар себеп болгон дейсизби анда? Сизди Кыргызстандагы бийликтен алыстатуу?
Мен министрден кеткенден кийин 1.5 жыл иш жок отурдум. 2 жылга жакын кызматы жок жүрдүм. Анан бир убакта ушу мен жөнүндө сөз болуп аткан угулат да, ушундай сөз болуп атат, сизди бир жерге элчилик кызматка барат деген сөз болуп атат деп өкмөттөгүлөр мен менен иштегендер айтып калышты. Анан мен Сапар Исаков чакырды мени. Сапар Исаков анда бөлүм башчы болчу. Сапар Исаков айтты, байке Казакстанга, Малайзияга, Малайзия ошо 2 жердин бирине сиздин кандидатураңызды карап атабыз. Эгерде туура көрсөңүз ушу экөөнүн бирин айтпайсызбы, ушу жерге же бул жерге барайын деп. Анан мен айттым, Сапар Жумакадырович, мага анда дедим более жакыныраак, мен түркчөм дагы бар, түркчө дагы сүйлөйм, түркияны бербейсиздер, мен угуп атам түркиянын орду бошоптур дедим, өзүм айттым. Десем байки аны мен айта албайм деди. Сизди ушу күндөрү Атамбаев чакырат, ошондо киргенде анда өзүңүз айтып көрбөйсүз деди. А мен ал күндөрү чакырылган жокмун. Анан булар визит менен Түркияга кетишти, бир визит менен. Эмнени карап турасың да дайым, эмне болуп атат Кыргызстанда? Анан визит менен булар баргандан кийин ал жерде отуруп Эрдогандын алдында сөз болуп кетти. Ким келет? Мен элчи кетти да, Эрмек болчу ал жерде, Эрмек Ибраимов, ал башка жака кетти. Анан орду бошоп турат, ким келет дегенде, анан баягы сөздөрдү көчүлөшкөн го. Анан Алмаш Шенч айттыр, ошо балким Ибраим келип калышыбыз десе, анан Эрдоган мени мурдатан тааныйт эле. Мурдатан экөөбүз Ошто таанышканбыз, ал мергезде.
Стамбулда мергезде.
Стамбулда мергезде бул Ошко келип, Ошто экөө тууган шаар болуп, Гардер шаарлер деп шаар болуп кардеш
Райымбеков менен
Жолдошбек Райымбеков менен болду, ошол жерде болуп, ошол жерде таанышканбыз Эрдоган менен.
Сиз эски таанышкан?
Эскиден. Анан ошол жерде кийин менин концерттеримди уюштуруп берген Түркияда мергезине. Германияга дагы жөнөткөн менин концерттерим менен, Германиядагы түрктөргө. Анан көз таанышпыз, кийин вице кезде кайра учурашканбыз. Вице келип мен сопровождать этип жүргөм да. Анда ошону эле бербейсиңби деп коюптур. Анан келип эле анан Алмаш Шенч мени чакырды, резиденцияга чакырды. Ибрагим, давай анда Түркияга барасың деди.
Ошентип Түркияга бардыңыз. Атамбаев президент болуп турган убакта Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда мамиле бир топ сууп кеткендей болду. Ага мурдагы Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемелерине байланышкан маселелер себеп болду окшойт. Атамбаевдин ошол учурдагы Түркияга айткан сөздөрү, Түркияга байланышкан кадамдары, аракеттери, көз караштарын сиз кандай карайсыз? Туура жасалганбы же одоно болуп калган деп ойлойсузбу?
Эми Атамбаевга Ахмет Даут оглу, мен биринчи барган күндөр эле Ахмет Даут оглу анда премьер министр болчу, ушул сөздөрдү айткан, сиз айткан сөздөрдү. Сапат анда Себат болчу, ошону Мариф азыркы келген фондко өткөрүшүңөр керек, бул гүленчилер тигиндей мындай деген сөздөр болгондо анан Атамбаев айткан, бул биздин ички иш, ички ишке киришпек эле, ички ишти өзүбүз чечебиз деп айткан. Мен бар элем алдында Ахмет Даутоулуга аябай катуу сөздөрдү айтылган премьер министрге. Туура эмес нерселерди кыласыңар, а бирок президент экөө аябай жакшы болчу. Экөө бири бирин
ушундай сөздү президентке да айтты беле, айткан жок?
Президентке айтканын мен уккан жокмун, бирок Ахмет Даутоулуга айткан. Анан Ахмет Даутоулуну аябай катуу урушкан. Ахмет Даутоулу биздин президенттин айткан сөздөрүнө чыдаган, чыдап угуп отуруп, анан эми премьер министр сөзсүз президентке айтып барат да. Анан арадан 4-5 айдан кийин Чавушоглу министр иностранных дел, Мевлют Чавушоглу бияка келгенде ал кишиге дагы катуу айткан, аябай катуу айтканда Ерлан Бекешев министр болчу бияка бизде, Элан Абылдай, Элан Бекеш. Анын ал жерде да Чаушолун аябай урушкан. Дагы башка маселелер боюнча.
Ошолор туура эле
мен ойлойм, ар бир мамлекеттин өзүнүн ички саясаты бар да. Силер биздин ички иштерге киришпегиле. Мен аби менен өзүм сүйлөшүп алам деген. Аби деген президент. Президент аби дедиле, аке деп сүйлөшүптүр. Аби деген аке деген сөз. Анын ушундан кийин сиз айткандай ортодо салкындык башталды. Анан мен Ражеп Тайып Эрдоганга кирдим. Кирип азыркы Ибрагим Калын деген булардын разведкасынын башчысы болуп атабыз. Аларды МИТ деп коёт. МИТ-ти. МИТ эмес, МИТ. Разведканын башчысы биздин эсимбиз. Ибрагим Калын анда Эрдогандын сөзчүсү болчу. Сөзчү. Бизде сөзчү деген кызматкер кызмат жок. Аларда бар. Президенттин атынан бир эле ошол сүйлөй алат. Анан үчөөбүз отурганда Эрдоган айтты Ибрагим Калынга. Ибрагим Калын өзү музыкант. Консерваторияны бүткөн.
Сиздин кесиптешиңиз.
Кесипте саз ойнойт. Саз. Анан жакшы музыкант өзүчү. Анан үчөөбүз отурганда айтты. Давай биздин мамилелерибизге карабагыла. Кыргызстан менен болгон бир да иш токтобосун деди.
Эрдоган
айтты менин көзүмчө. Ал жазып отурду Ибрагим Калын. Мисалы үчүн ошондон келип эле биз Имам Сараксы мечит башталган 2014 жылы. Азыр эң Орто Азиядагы Центральный Азиядагы эң чоң мечит Имам Сараксы. Биздин Бишкектин чак ортосунда отурду. Ошону башталганга больницаны, оорукана достук түрк кыргыз достук больницасы кече келип ачып кетпедиби? Ага 35 миллион бөлүндү. Мечитке бөлдүрдү, давайчы баштагыла деп. Анан кийин чырык чыккан тарых музейин 17 миллион бөлүндү. Эч нерсесин токтотпой ишти кадимкидей алып барып атты. 10 миллион имам фондусуна бөлүндү. Бизге мектеп салып берди. Ошкобат мектеп салып берди түктөр. Эч бир да анасы эсиңизде барбы? 100 операция дегенде бекер операцияны киргиздик. Ратификация кылдым мен бар Түркиядан. Анан аны 200ге чейин чыгардык ошо операцияны. Товар оборотту көтөрдүк. Мен барганда 500 миллион экен 1 миллиардка көтөрүлдү, азыр 2 миллиардка көтөрүлдү.
Эсиңизде бар да, ошол учурда президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынына баратып, жолдо ооруп калып, Түркияга конуу аргасыз болгон, э?
Ага.
Измирде кондубу
же? Жок. Истанбулга, конгонго аргасыз болгон жок. Биздин самолет Ту-154 батыш менен Европага киргизилбейт. Биз Түркияга чейин учканга уруксат эле. Анан бизде министрлер, анан президент барып Истанбулга конуп, Истанбулдан Вашингтон, Нью-Йоркко биринчи через Вашингтон учат дешти. Анан Нью-Йоркко түз рейс чыкты. Биз билет издейбиз да, каяк удобно. Через Вашингтон Нью-Йорк, а же болсо Истанбул Нью-Йорк деген түздөн түз рейсти карап таап, буларга билеттерди даярлап уча турган кылып койгондо булар Истанбулга конгондо Атамбаев чындап эле ооруп түштү самолеттан.
Ошол эмне болду өзү? Эмнеден улам ооруп калыпты? Ситуация кандай эле? Азыркыга чейин ушул
мындай ушак сөздөр болду.
Ушак сөздөр бар. Чындап эле Алмазбек Атамбаев денс соолугу начар беле? Түркиянын өкмөтү таптакыр көңүл бурбай койду деген да пикирлер бар.
Бул туура эмес сөз. Мен күтүп алганы барганда замминистр иностранных дел Түркиянын губернатор Истанбулдун, Истанбулдун мэри баардыгы келип аэропортто күтүп алдык. Күтүп алып атканда Атамбаевди мен чыгып самолеттон алып түшөм. Сөзсүз түрдө элчи биринчи чыгып протокол боюнча алып түшкөндөн кийин алар менен учураштагы баардыгыңар бошсуңар деди. Самолеттун кийинки Нью-Йоркко уча турган самолеттун убактысы 7-8 саат болчу. Или 6-7 саат унтуктан. Анан ошол убакытка чейин ошол жерде гостиница бар, отель бар ичинде. Ошол жерге президентский номерди Атамбаевга даярлап, ошол жерде туруп турат деп. Анан чындап эле Атамбаев ооруп түштү. Мен алдында жетелеп экөөбүз сүйлөшүп кетип атканда деле ал кишинин эч көпчүлүгү айтып атпады мас экен тигиде мастыгын байкаган жокмун. Бирок акыбалы оор экени көрүнүп турду. Анан киргенден кийин деле биздин врач, ошо президенттин врачы кирип давлениясын өлчөдү. Аны муну өлчөдү, анан Сапар Исаков айтып калды, байке неме чакырайлы врачтарды. Анан врач чакырдык врачтарды. Врачтар сразу эле келди. президенттігінде жетіп келеді алар. Анан өлчөді өлчөді, ұшқанға болмайды деді. Профессор келді, кардиология бойынша, специалистер келді башқа. Целый бригада реанимационный
бригада. Диагнозы не деді?
Келді, ұшқанға болмайды деді, жүрегі көтер алмайды азыр деді. Себебі ұзақ ауада көп жүріш керек. Аға болмай қалады. Анан Атамбаев айтты, анда Бишкек ұшамыз деді. Анан мені профессор ады, Бишкекке қанша километр? Анан немеден сұрадық біз, лётчиктен, биік немесе қанша болады? 10,000 деді ал, 10,000 метр биікті, 10 километр. 10 километрді көтер алмайды деді. 3 километрден ашқа көтер алмайды асыл деді. Дағы үшінші келіп тұр деп врач айтты. Анан ле сөз шығады, Атамбаев анда деді, мен анда үш жерде ле қалып тұрайын. Мен немеме, министр Янстанов деген белгілі оқи тұрған сөзім, онда сөйлеп тұрған сөз бар да. Ошол белгілі деді, анда үш жерде ле мен 2-3 күн ес алып тұрайын, өзіме келіп қолым деді. Дегенінен Измирге ұша тұрған барыш керек болып қалды. Измирге самолет қойып берді, частный кішкене самолет. Измирге барғанда айырдан реанимация күтіп алды. Анан алар айтты, біздің больницаға барсын деді. Атамбаев тақыр мақұл болды айтты. Жоқ, мен Измирдің отелінде президенттік нөмірді қалам деді. Айырға кіріп, осы жерде кішкене сасам өзіме келіп қалам деді. Измирге болып өткен де 2 километр, 3 километр биіктікте ұшаткен. Анан айырда тұрғанда ле маған анда Билалы Йылдырым болып қалды премьер министр. Билалы Йылдырым звонит етті. Президенттің ахуалы қандай деді. Мен айттым, шу врачтар рұқсат бербей қойды ұшқанға. Президент азы бияққа келіп жатты. Азы больницаға десе, мақұл болмайды екен деді. Ең жақсы больницаға жатқыз отағыз десе. Мен кірдім, айтсам жоқ деді, мен больницаға жатпаймын деді. Бір де больница бармын. Больница, да басқа больница келді, профессор бар. Себебі қайсы больницада жатса президент, ал больницаның абыройы көтеріледі, мен аны білемін. Алар ұшыны қалып атады. Жоқ, мен бар ешкі бірақ түні күні реанимацияны қойып қойышты. Ешіктің алдында дағы, көшеге дағы скорый болды. Анан кейін ле Ибрагим Калынбай, мен сізге айтқан, Америкадан шалды, Нью-Йорктан. Алар уже президент ұшып кеткен болды. Эрдоган Нью-Йоркқа кеткен. Президенттер шоулатпады. Немеге, оңға. Анан Ибрагим Калын звонит етті дағы, маған азыр Билалы Йылдырым звонит етті, мен президентке айттым Эрдоганға. Эрдоган ахвалын сұрап отырды, қандай болды. Өкі тарыншып жүреді, бірақ сұрап атты. Анын жақсы ахвалы жатпаймын деп отырсам, жоқ, сіз көндіріңіз деді, больницаға жатқызайлы. Қоқыс бір нәрсе болып та жүрегі бір нәрсе болып кетсе, біз дағы неме болып қалмайлы. Ердоған аябай қыжылат болып тұрады деді, айтыңыз деді. Анын қайра келдім Алмаш Ашенчиге. Алмаш Ашенчиге шындай деп отырсам, жоқ деді, мен 2-3 күн отырсам өзіме келіп қаламын деді. 2-3 күн жерде боламын, врачтар қарап отырады. Капельница қойып отырды шы врачтар, капельница қойып. Дегеннен кейін ле анан екінші күні, үшінші күні Путин звонит етті. Себебі немелі сайттарға шығып кетпеді бе? Бұл жерде депутаттар көтеріп салды, Атамбаевты больницалар алып айтады екен десіп кетті. Анан мен Атамбаевқа жүріп дағы айттым, мен интервью беріп қояйын, андай емес десем, интервью берушінің керегі жоқ деді, ақтанышының керегі жоқ деді. Анан Сапари Исаковқа айттым, беріп қойыш керек, мен беріп қояйын, сіздер бермегіле, мен беріп қояйын елші қатары. Жоқ, бүт бар, себебі Түркияның телевизиясы бүт барды барып алды да, интервью сұрап отырды, ахуалы қандай деп отырды. Біз десем, Сапари Исаковқа айтты, ақтанышының керегі жоқ, тимеле қойыңыз, барлығы жақсы болады деді.
Ибрагим мырза, бір сұрауны сұрап алсам болбос, Райымбек Матраимов деген фамилия қырғыз жұртына өте танымал. Ал ысым қарасулық қатары да сізге жердеш қатары айтылғаны менен, андан дағы Ибрагим Жунусов менен Райымбек Матраимов жөн эле жердеш, туған емес, саналаш, табақташ деп те айтылады да. Бұған не дейсіз?
Райым Матраимов мен 4-ші класынан бастап білемін. Ал 4-ші класта оқып отқанынан. Райым Қарасуның мұрда ескі аты Сапхоз Қарасу дейтілік бізге. Біз ошо союздың адамдары үшінде қалып қалыпты. Сапхоз Қарасудан болады, мен Кировтан боламын. Көз қошын айыл. Райымбектің чоң әжесі мен аялым менен бірге оқыған. Жырғал деген әжесі бар, ең чоң әжесі. Жырғал менен мен аялым Ош мемлекеттік университетінің физика математика факультетінде бір группада оқыған. Биз жыргал менен үйлөрүнө, баягы студенттер үйлөрүнө каттайт па? Ошондо барып, үйүндө отуруп, ошондо таанышкан. Анда бул район 4-нчү класста окуучу экен. Мен анын 4-нчү класста экенин кийин билип атам. Кийин өзү айтты, сиз биринчи жолу келгениңизде 4-нчү. Мамилебиз абдан жакшы. Эч бузулган дагы эмес эч качан. Мен Райымбекти ошо жаш балынан бирген адам катары жакшы билем десем жаңылышпайм.
Ал кишинин башына иш түшкөндөн кийин дагы мамиле бузулган жок.
Мамиле эч качан бузулган жок. Эми түрмөдө отурганда албетте кире албайбыз, кире албадык, бирок мамиле эч качан бузулган эмес.
Сиз ошол жакшы мамиледен улам, анан кийин сиз эле эмес, керек болсо сиздин балаңыз Эламан дагы ошол бажы тармагына барып иштеп калган.
Жок, Райым Эламан бажыга жумушка киргенде Райымбек Ошто иштейт эле. Ошто эле. Эламан бажыга кирип калганда бул жерде Жунус деген председатель эле. Эламан 3 жолу конкурска катышып, 2 жолу өтпөй калган. 2 жолу конкурстан өтүп, Бешедеден өтпөй калган. 1 жолу конкурстан өтпөй калган. 3-жолу өтүп, анан кийин Эламан бажыга кирген өзү. Көпчүлүк айтат, ошондой деп баягы топ келип калды деп ойлошу мүмкүн да. Райымбекке Эламан бир үйдө турганбыз да. Ошто Райымбек экөөбүз бир үй домдо турганбыз. Ал ортоңку подъезд, меники 2-подъезд.
Райымбек Эламандын өкүл атасыбы
ошо? Ооба, өкүл атасы болгон 17-жылы анда Райымбек уже жумуштан, кызматтан кеткен эле. Эламан 2017-жылы декабрда үйлөндү, а Райымбек 2017-жылы октябрда жумуштан кеткен. Октябрда. Жумуштан кеткенден кийин өкүл ата болгон.
Ой, өкүл ата болдуңуздар, үй бүлөлүк катыштар боюнча да бул кадрлар, сүрөттөр, видеолор да көрүнүп жүрүп атпайбы? Андан кийин мынау азыркы чыгып жаткан чоң коррупциялык бир цифралар айтылат, суммалар айтылып атат, кылмыш козголуп атат. Ушунун баардыгын сиз кандай баалайсыз өзү?
Мен мисалы үчүн Райымбектин бизнесин дагы, чөнтөгүндөгү акчасына дагы эч качан кызыгып көргөн эмесмин. Райымбек менен бизде чыныгы эле адамдык, адамгерчилик мамиле гана кармайт. Мисалы үчүн эгерде анын бизнестерин айтып атат, эгерде экөөбүздө бизнес болгон болсо меники да чыгыш керек эле бир жерден турабы. Райымбекке бизге ал жактан эмес, биз Райымбек менен агайыны катары мамилебиз бузулган дагы жок. Мен ойлойм бузулбайт дагы. Бирок Райымбектин атагы чыгып жүргөн учурда аябай элем бузганга аракет кылган адамдар болду, көп адамдар болду. Ага кирип мен жөнүндө айтат, мага келип ал жөнүндө айтат.
Сиздердин мамилени бузганга?
Бузганга. А бирок бизде сыйылмактан башка эч нерсе жок болчу. Дагы эле жок.
Сиз ошондо Райымбек Матраимовдун ушул коррупциялык иштер менен алек болуп жүргөнүн мындай байкабайт, билбейт билеңиз?
Жок, анын мен өзүнүн бизнеси бар экенин билчүмүн. А өзүнүн бизнеси бар эле, анын инилери карайт эле. Аларды кабарым бар эле анын бизнеси жөнүндө. Мисалы үчүн карго менен взаимосеткендиги жөнүндө анын инилери карап атканын билчүмүн. Бирок ал биякта мынча табат, аякта мага алабы, так кызыктырган эмес, кызыкпайт дагы элем. Менде бирөөнүн чөнтөгүндө акчаны эсептебейм, мен дагы эле эсептебейм. Ал каяктан келип калды, кандай болуп калды, аны ал өзү гана билет да. А мен дагы бир жолу айтам, экөөбүздүн түздөн түз адамгерчилик мамилебиз бар дагы эле.
Кече улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттардын алдына айтты, Райымбек Матраимов өлкө бюджетине 200 миллион доллардан ашык акча төгүп, анан кийин үй камагына чыкты деп. Бул кабарды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми ошол жерде Камчы кыдышаш айтып атпайбы, аны кармап отура бергенден бизге эч кандай пайда жок. Аны төктүрдүк, азыр үй камагына чыгардык, калганы сот чечет дебеди. Калганы сот чечет деди. Мен мисалы үчүн башка эле адамдар катары, ал эгерде ошончолук акча тапкан болсо, аны төккөн болсо, аны сот өзү чечим чыгарса, ошол чечимди гана аткарат. Эгерде бул андай кылбаса, мен ойлойм Райымбек Кыргызстанда мурда эле качып кетип калмак беле дейм да. Бул ошого макул болуп өзү неме кылды да, башкаларын да сактап калышпай. Райымбекте Ар ким ар кандай сөздү айтышы мүмкүн. Мен бирок ал баладан мындай өзүнүн жанын багыш үчүн качып кете турган балдардан эмес да.
Мурдагы вице-премьер-министр, дипломат, профессор Ибрагим Дюносов менен маек токтоңуз. Анын видео версиясы Азаттыктын сайтына жана YouTube-та каналына да чыгат. Акмалап турсаңыз болот. Маекти даярдап алып чыккан Бакыт Орунбеков. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурууларын жыйынтыктайм. Алпырган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын. Thank you.